Ascultă Vocile de Azi.
Deci, doamnă Matescu, ce facem? Procedem?
Da, procedem.
Bine. Nu-mi cereți să fiu caligrafic, nu-mi cereți să fiu impecabil. Vă pot garanta că vă vorbesc cu toată plăcerea. Dacă dumneavoastră și cu mine suntem stresați, să știți că nu se compară cu apariția mea la Viața Românească în birou la Marin. De altfel, situația asta este într-o novelă de-a mea, din Supraviețuiri, cum am dus la Preda. Și Preda, nu știu cum s-a făcut, că i-a dat drumul la tipar. Ăsta ea. Seara de primăvară 45. N-a fost nicio cenzură la ea. Nicio cenzură. Decât să schimb lui Isaac Babel dedicația. Fiindcă m-ați întrebat de ce n-am vrut să plec. Eu unde să fi plecat? La toată familia mea, deci din Israel, da? Mamă, mătuși. Și ce să fi făcut acolo? Să scriu în românește la Tel Aviv? Pentru cine? Pentru să învăț ivrit ca să pot face literatură? Adică în domeniul ăsta am fost un mare egoist. M-am gândit numai la mine. Nu m-am gândit la libertăți, la chestii. Nu, domnule, n-am ce să caut decât în București. E o limbă pe care nu o știm de că vreo 20 de milioane de oameni, o limbă de elită, de la Matei Caragiale la Tațu, de la Eminescu la Sadoveanu. Ce vrei să o traduci? Ce să traduci? Deci eu aș putea spune că în primii 10 ani am fost un tânăr utecist, plecând de acasă, de la familia mic-burgheză, și din 56 am trecut la caragialism, adică la ceea ce e probabil cea mai bună politică a unui scriitor, într-o rânduire crudă și nedreaptă.
Radu Cosașu nu a vrut niciodată să emigreze. Iubirea de breaslă e la el o problemă importantă. N-a suportat niciodată să lingușească, să jignească, să fie cinic și nici să domine. Teodor Bazilu i-a zis de mult că dacă vrea să se salveze ca scriitor, să-și descrie mătușile, ceea ce Radu Cosașu a făcut cu succes. O adevărată ficțiune nu seamănă cu viața reală. Viața cu toate puterile ei trebuie să încerce să semene cu o ficțiune adevărată. Este un citat din Isaac Babel, scriitorul preferat al lui Radu Cosașu, citat folosit drept moto al romanului Viața ficțiunii după o revoluție. Pentru această carte, Radu Cosașu a primit la Gala Radio România Cultural premiul pentru proză.
Ce m-a bucurat cel mai mult la cartea asta a fost faptul că a fost rapid citită și comentată de oameni din toate generațiile. Adică l-a entuziasmat pe Manolescu și pe Paul Cernat, care ei nu se înțeleg deloc în viața publică, nu? Și a fost o primire foarte bună, cumva așa. Eu nu pot să mai fac parte la vârsta asta din vreo tabără în domeniul ăsta, fiindcă am terminat cu alegerile, le choix, cum zice francezul. Am terminat, nu mai am alegeri. Și niciuna din taberele astea nu m-au întrebat dacă sunt de acord ce spune una cu celălalt. Și țin foarte mult și la una și la alta. Adică țiu la Iaru foarte mult, la Cristi Teodorescu foarte mult și la Manolescu țiu foarte mult, foarte mult. Ei nu m-au întrebat niciunul, bă, ce părere ai de... Nu vă mai luați de cap pe chestiune. Breasla mea este breasla scriitorilor români, bucureșteni, de aici, din țara asta. E o breaslă. Poate unii nu o acceptă, nu vor. Nu, eu n-am. Eu țiu extrem de mult la scriitorii români. Foarte mult. Sunt confrați. Am scris vreo două... trei lucruri în povești pentru a-mi îmblânzi iubita despre asta, că nu se poate trăi fără scriitori, ca scriitor, fără Dimov, fără Doinaș. Și hai să-mi spui că ce? Doinaș? Securist? Chestii? Hai, bă, terminați cu asta. Eu să știi că nu m-am certat decisiv din politică cu nimeni, chiar dacă aveam... și chiar cu nicio femeie. Acum, dacă mă gândesc de certat, că putem să nu ne mai vedem, asta e altceva, dar să ne certăm ca atare și să ne aruncăm în față niște vorbe grele, nu, nu. Fiindcă nu pot să domin, probabil a rămas în mine chestiunea asta, că nici nu pot să urlu la altcineva certându-ne. În schimb, pot să țiu foarte mult la persoane fără să le spun, fără să le copleșesc, fără să țin foarte mult, chiar dacă s-au dus departe, dar la stațiu, fiindcă n-am avut familie cam de pe la 30 de ani. Au plecat toți. Toți au plecat.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat este scriitorul Radu Cosașu.
Există un cuvânt de bază în gusturile mele. Un mare gânditor și poet francez, Paul Valéry, spunea de ce îi place Mozart cel mai mult. Și găsea termenul cel mai exact și cel mai puțin enfatic. Nu genial, nu... Vivacitatea. Vivacitatea lui Mozart. Adică plinul de viață, viața care tremură, palpită acolo de la nebunie, la nimic. Vivacitate. Și eu sunt obsedat de termenul ăsta, care ține de viață, viața și mai puțin moartea. Am toate cărțile, fără să-mi dau seama, trebuie să aibă cuvântul viață sau ceva legătură, supraviețuiri. Da, asta e pe gustul meu cel mai mult. Vivacitatea. Mă, să tremură, mă, de viață, viață. Aia zice, las că asta nu e estetică. Nu e estetică. Dar din cauza asta poate să-mi placă și Malaparte și Kundera. Kundera, mai domnule, nu mă le plictisi cu Kundera. Lasă-l, domnule, atât eu spun citate din viață.
Și Kundera încă mai trăiește.
Și nu mai scrie, a anunțat că nu mai scrie.
Dar nu trebuie să-l credem.
Domnule, ce-am citit ultima lui, care mi-a plăcut foarte mult, a apărut tradusă de Ioana Părvulescu la Humanitas, acum vreo 3 ani, sărbătoarea, în franceză, la fel de insignifiance, de neînsemnatului. E, nu era unul din marile Kundera, așa, săracul. Eu cred că la el a contat foarte mult că a plecat din Cehoslovacia. Da, și un alt adorat, dar eu vorbesc ca Mița. Mangafaua pleacă la Ploiești, rămân singură și ambetată, vin o să-i tragem un chef, a ta adorantă Mița. Ai ceva de zis?
Ați spus pe fugă cu replica asta, am citit, da. V-ați spus pe fugă o iubită.
Da, da, da. Am făcut eu acolo șmechi. Da. Alt adorat al meu, e Philip Roth. Și care a anunțat, nu ca Kundera, Kundera n-a mai scrie. El a anunțat că a terminat cu scrisul la 82 de ani. Foarte mult îmi place Philip Roth. Enorm îmi place. Enorm. Unul din cei mai buni prieteni al lui Nichi. Zic, băi, în mintea mea, la cât țiu eu la Nichi, zic, mă, probabil că totuși Philip Roth, stai cu el în același oraș, să vorbești cu el, ți s-a dăruit ceva la cât ai muncit. Nu știu dacă îl iubește el pe Philip Roth, cât îl iubesc eu, dar n-are importanță. Dar să stai lângă Philip Roth, păi am auzit o replică a lui Philip Roth formidabilă, măi. Nu știu dacă știi, când a luat Nobelul Pamuk, turcul.
Da, Orhan Pamuk.
Știi ce a întrebat Philip Roth când a auzit? Pe ăsta de unde l-ați mai scos? Totuși, suntem oameni, mă, nu? Ăsta stă la coadă de vietea, nu știu cât timp și noi, fie că e prea american, fie că e prea evreu, fie că e prea nebun, tot ce vrei.
Și încă n-a făcut replica asta mai încoace, că după Pamuk.
N-a mai avut timp, s-a lămurit.
Da.
Nu, ăsta nu o să ia niciodată, e un scriitor formidabil, formidabil.
Mătușile din Tel Aviv.
Săracele, nu mai e niciuna.
E prima carte de după 90.
Da, da.
Și e de fapt o replică la tot ce a scris până atunci.
O continuare, poate. O replică, da. Și o continuare.
Știu că Teodor Mazilu vă zicea că dacă vreți să vă salvați ca scriitor...
Descrieți, mătușile.
Vă descrieți, mătușile.
Genial, genial. Știu și unde mi-a spus-o, pe Popana. Nu l-ai cunoscut pe Teodor Mazilu, nu l-ai cunoscut. Scriitor dezapreciat după 90, dintr-o proastă înțelegere. Scriitor de geniu.
Cred că începe să fie recuperat acum.
De cine și cum?
De pildă, i-au publicat în revista de proză scurtă Iocan.
Da.
I-au publicat, cred că numărul 2, o proză.
Mi-a spus Marius Chivu că mi-o trimite. Eu n-am decât primul număr. Da, bine. Păi, știi care e acolo chestia? Mazilu, în timpul comunismului, toată lumea îi pricepea codul. Era subversiv. Mazilu era subversiv, nu atât politic, cât în observația satiric a orânduirii. Sunt chestii nemaimai. Dar nu pe politica regimului. Nu cu Ceaușescu, cu Pile, cu nu știu. Nu, domnule. Pe psihologia acelei noi născute clase chiar, mic burghezia în comunism. Și sunt replici de nemuritoare ale lui care circulă. Mi-a dat odată telefon Filip Florian să-i dau replice mai zile că el e acum la o întâlnire cu prieteni de lui foarte bun și a uitat niște chestii replici din Mazilu și le-am spus la telefon și auzeam cum el le spune ăstora și ea mureau de râs. Replici din Mazilu, de pildă, eu nu spun să o iubești, zice soacra unuia dintre, eu nu zic să o iubești, bine, dar du-o măcar la cinema. Asta e din Proștii sub clar de lună. Proștii sub clar de lună a fost interzis de Ceaușescu. Nu știu dacă știi. La premieră a fost în regia lui Pinții, al lui Pintilie. A fost delir cu Maurer în sală și peste 3 zile a venit Ceaușescu și îți dai seama, auzind asemenea replici ca asta, eu nu zic să o iubești, dar du-o la cinema. Sau una din... Cu sânii mei mici ce viață monotonă duc. Eu nu te iubesc, Gogule, doar fizic, ci și psihic. Adică replici absolut senzaționale lui Mazil. La o ședință de aia în care se dădeau bilețele pentru fiecare tip care urma să ia cuvântul. Erau bilețele pe masă ca să știe ăla ce spune. Și vin un vânt așa și le ia și se duc de pe masă și unul care concercengea, dom'le, nu două hârtii la unul, nu două idei la unul, hârtie cu hârtie, câte o idee, nu două idei. Azilul era extraordinar. Și celebra lui întrebare din Sărbătoare princiară, care era de acum un fel de șlagăr în fața unui mare nedreptăți. Poate fi omul atât de ticălos? Poate. Poate. La o indignare, o, lasă-mă. Bă, cum poate fi omul atât de ticălos? Poate. Stai liniștit, adică cum ar veni. Poate, poate fi ticălos. După 90 a căzut codul. A căzut codul ăsta în care subversivitatea la adresa orânduirii nu mai se simte. Pentru că orânduirea aia dă-o în măsă. Și apare că e un tip care n-a criticat, care n-a satirizat suficient, n-a înfierat. Poftim. Și atunci nu se mai joacă după un cod. Și erau toți actori care erau făcuți după el. Octavian Cotescu, Toma Caragiu, era mor după Mazilu.
Haideți să ne întoarcem la mătuși. Mătușile, una dintre ele vă visa ambasador.
Bunica
vă visa ambasador în Olanda?
Da, da.
Cum erau mătușile în realitate?
Cam așa cum erau acolo.
În carte?
Da.
În cărți?
Da, erau foarte reușite. Foarte reușite, ca să spun așa. Una cu mai mult umor decât alta, dar fiecare umor avea... Una mă iubea foarte mult, săraca.
San Severina,
da. Soțul ei s-a prăpădit anul trecut, la vârsta de 100 de ani. Făcea de Crăciun anul trecut 100 de ani, soțul ei. Ea a murit cu vreo 10 ani înainte. Ea era îngrozită când eu scriam cu nume, cu unele nume reale. Era bolnavă, să nu mai scrii cu nume, nu mai da numele lui ăla, lui ăla, lui ăla, lui ăla.
De ce?
Cred că era prea adevărat pentru ea.
Recunoștea.
Sigur că da. Era prea adevărat. Și ca să spun așa, prea indiscret. Ea este cea care mi-a luat ca lege o chestiune simplă. Am făcut odată, la moartea ei, am făcut vreo 3 pagini în România Literară, un poem. Nu l-am mai reeditat niciodată. Ea cerea un singur lucru să am. Ținută. Deci nu grozăvii, nu demnitate, nu... Mă, ținută, trebuie să ai ținută, ținută morală, ținută socială, ținută în vocabular. Și știa foarte bine, când veneam în Israel, că nu prea aderam la ce se întâmplă acolo deloc. Și mă simțea imediat că zâmbesc. Ironic, când mă uit la televizor la ce se dădea pe la ei pe acolo, zâmbeam pentru că veneam din altă parte și nu suporta că sunt ironic. Nu suporta, dar ea avea și ea umor. Nu, era de altă natură. Acolo umorul e de altă natură. Nu-i ca la noi. Am iubit-o foarte mult. Nu, erau așa cum îi sunt descrise. Era în stare de țipete, urlete, împotrivă, cu tare. Se enerva foarte rapid. După care nu mă lăsa să plec, să-mi spună dacă la prânz îmi dă sau nu vine-te. Mă, nu uita că eu când am fost 12 ani...
Și că mătușilor nu le plăcea ce scrieți atunci?
Aia era mult mai deșteaptă, tanti Silvi. Ce chestii poate să scrie nepotul meu? Alea, din scânteia tineretului, chestii, tâmpenile alea. Era foarte sensibilă la chestiunea asta. Foarte sensibilă. Da, scria tâmpenii nepotul. Da, doamnă. Ăsta mai merge tot timpul?
Merge. L-am și golit ca să am loc suficient pe el. Când am fost la Geluna o dată, am înregistrat așa mult că mi s-au terminat casetele. I-am spus că mi s-au terminat și că nu mai am pe ce să înregistrez. Și țin minte ce mi-a zis atunci. Mi-a zis, tu vii la mine fără casete.
Da.
Așa că merge.
O singură dată m-am văzut cu el foarte bine. Știi cine era, apropo de tot ce am vorbit noi cu comunismul, cu asta? Un om care a ținut la Gelu și care l-a ocrotit foarte mult. A fost domnul Gogu Rădulescu. Ți-a vorbit vreodată despre domnul Gogu Rădulescu? Gelu?
Cred că mi-a vorbit doamna Naum.
Ligia. Pentru că Gogu Rădulescu era căsătorit cu doamna Dorina Rădulescu. Și cuplul ăsta, de vechi, ilegaliști. Gogu ajunsese mare sub Neanicu, ajunsese în balcon, săracu. În decembrie 89. Ei, Gogu era un tip care m-a chemat, m-a cunoscut, am făcut și o parte. Noi eram din ceea ce se numește nucleul dur al casei, adică erau câțiva care erau de bază la el, prieteni. Zigu Ornea, Nicolae Manolescu și vai Ana Blandiana, plus Buzura. Ăștia erau niște intime ai casei și Gogu era mare, Gogu, și i-a apărat pe toți. Când a fost cazul greu cu Doina, cu Ana Blandiana. El cu Zigu i-au făcut un memoriu pe care el a citit, l-a aprobat cumva, dar ei doi au lucrat, să-l trimită sus la CC, la secretarul cu ideologia, la Petre Enachi. Un memoriu după ce a pățit ea prostia aia cu Motanu.
Cu Arpagic.
Cu Arpagic. Și s-a obținut totuși ca volumul care apărea să ei atunci, care era în Biblioteca pentru Toți, un volum de poezie alese ale ei, și cine scotea în Biblioteca pentru Toți avea bani, nu ca azi, să oprești tirajul pentru aia, să nu-i dai bani. Dar nu era numai asta. S-a trimis volumul și s-a acceptat ca volumul să se tipărească, să se facă, să apară, dar să fie difuzat numai în afara Bucureștiului. Deci, nucleul dur era ăsta, cu Nicolae Manolescu, cu Doina, cu
Ana Blandiana
și cu Rusan și cu Zigu Ornea. Ăsta era nucleul dur. Mai era și un doctor Boieraș. Eu eram uneori invitat acolo, cunoscându-mă bine cu toți ăștia, cumva așa într-un fel. Dar Gogu auzise așa, i-a spus lui cineva. Mi-a explicat când ne-am văzut prima. Dom'le, mi-a spus despre tine, Baranga, că ești un băiat deștept. Deci cum ar veni, explicația este asta. E de la Gelu Naum, m-am întâlnit odată cu el, eu nu prea obișnuiesc să dau pe față când ador pe cineva. Mai degrabă admit să fiu timid, cum a fost cu Preda toată viața, cu Marin. Și Gelu mi-a spus, domnule, trebuie să ne vedem, pentru că mi-a spus Gogu că ești un băiat deștept. Dacă țineam la Gelu Naum de mult înainte de toate aventurile astea. Iar Gogu l-a ocrotit pe Gelu în zilele lui cele mai grele. Casa de la Comana, unde stătea Gelu, Gogu a avut grijă să o aibă Gelu. L-a ocrotit mult. Și cât nu mai putea să sufere comunismul Gelu Naum, de Gogu nu s-a despărțit. Dacă vreau să spun că Gelu la viața lui a fost și el. Cum am zice noi azi așa, de stânga. De stânga bine. Da, a fost.
În tinerețe.
Asta e. Era bine Gelu. Eu știu de la Dan Stanciu, care era și a rămas un adorator al lui, că Gelu nu putea să suporte o carte absolut dumnezeiască, cartea cu Apolodor. Cartea lui Apolodor, să nu-i spui lui Gelu nimic de ea, mi-a spus Dan de ani de zi, nu mai vrea să audă.
Da, nu vrea să vorbească, nu a vrut, nu a acceptat să fie reeditată. Cartea a fost reeditată după ce a murit la Humanitas. A dat doamna Ligia Naum voie să rediteze.
Da, mi-a spus, da, știa. Era o concesie, i-au făcut-o comuniștii.
L-au lăsat să publice cartea,
știu
da.
Știu că eu am și un moment în cartea asta când da, vine da. Vorba de Gelu și Reznicek. Că și Reznicek al meu ținea la Gelu, știi? Al meu ăsta, tipul ăsta care. E o sinteză a mai multor ștabi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Scriați, domnule Cosașu, arta mea s-a născut din teamă. Am debutat ca fricos și am creat pentru a birui această frică. Alt scop n-am avut.
Unde am scris eu asta?
În O viețuire cu Stan și Bran.
Oh, da.
Ați reușit să biruiți frica prin scris?
Niciodată. Eu nu știu să domin, nu mă plâng. Dar eu constat, nu mă pot domina nici pe mine și nici pe alții. Niciodată. N-am putut domina pe nimeni, absolut pe nimeni. Nu știu de ce. Nu mi-am propus. Până și un șofer de taxi pe care l-am de când m-am cunoscut cu Tita, de când plecam de la Dilema și l-am găsit noi până agică, Piticu. Și a rămas după ce s-a prăpătit Tita și șoferul meu. Și el a găsit un termen. Sunteți emotiv, domnule Costașu. Așa am spus la tine. Emotiv, da? Emotiv? Zic, da, emotiv să vii să mă iei.
Vreau să vorbim despre viața ficțiunii după o revoluție.
Da.
Am ajuns la această carte, care nu e doar cartea în care vă folosiți pentru prima dată pe o copertă numele de pe certificatul de naștere, numele de Rorich, ci este și cartea în care, după ani și ani de zile, Radu Cosașu, Radu Costin, celălalt pseudonim al dumneavoastră, și Oscar Rorlich, încetează să-și mai facă practic autocritica.
Da, m-a făcut impresia asta că nu mai fac autocritica?
Da.
Interesant, foarte interesant.
E altceva.
Autocritica aici, cum se spune, în partea cu fiul. Fiul inexistent care mi impută această chestiune.
Acest fiu inexistent din Groenlanda,
da,
care apare și în alte cărți ale dumneavoastră. L-aveți de mult pe acest fiu.
Da, de când am scris Un august pe un bloc de gheață. Un august pe un bloc de gheață în 71, care era dedicat, cum s-ar spune, cehoslovacii. Și cum spune Reznic Cerc la un moment, dacă el i-a dat drumul cărții, că primul moment a fost absolut indignat. Nu că nu cuprinde vreo trimitere la România și la ce se întâmplă aici. Dar nici măcar odată nu se spune cuvântul partid. Nici măcar odată. Am scris-o în 71. Și probabil că m-a urmărit această idee a blocurilor astea de gheață, pentru că când am mai republicat-o la Polirom după 90, am numit-o În jungla unui bloc de gheață. Că blocul de gheață e și el o junglă, nu? Știi ce mi-ai sezizat aici? La mine e o permanență. Autocritica, cum s-ar spune, dar nu aia lozincardă. Nu, aia care se cam plătește puțin în viață, se plătește și nu puțin. Asta mă urmărește cumva, dar dacă ți s-a părut că nu, l-am lăsat pe ăsta să mă demaște, cum ar veni, pe Reznicek, care e un personaj sintetic, nu e cineva anume. Ce m-a bucurat cel mai mult la cartea asta a fost faptul că a fost rapid citită și comentată de oameni din toate generațiile. Adică l-a entuziasmat pe Manolescu și pe Paul Cernat, care ei nu se înțeleg deloc în viața publică, nu? Și a fost o primire foarte bună, cumva așa.
Nu numai din toate generațiile, dar și din taberele literare de astăzi. Păi, pentru că avem o grămadă de tabere literare, iar conflictul dintre ele
e mare.
Nu numai că e mare, dar parcă se și accentuează de la o zi la alta.
Așa e. Eu nu pot să mai fac parte la vârsta asta din vreo tabără în domeniul ăsta, fiindcă am terminat cu alegerile. Le choix, cum zice francezul. Am terminat, nu mai am alegeri. Și niciuna din taberele astea nu m-au întrebat dacă sunt de acord ce spune una cu celălalt. Și țin foarte mult și la una și la alta. Adică țiu la Iaru foarte mult, la Cristi Teodorescu foarte mult și la Manolescu țiu foarte mult. Foarte mult. Ei nu m-au întrebat niciunul, bă, ce părere are? Nu vă mai luați de cap pe chestiunea asta. Scriu bine toți. Cristi Teodorescu a scos o carte absolut excepțională. Șoseaua Virtuții, da. Extraordinar. Foarte bun. Pentru că nu ne înțelegem, nu faci nicio cronică în România literară. E posibil. Dar eu în domeniul ăsta sunt discret. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu mai am de făcut alegeri în domeniul ăsta, fiindcă eu țiu foarte mult la breaslă. Breasla mea este breasla scriitorilor români, bucureșteni, de aici, din țara asta. E o breaslă. Poate unii nu o acceptă, nu vor. Nu, eu n-am. Eu țiu extrem de mult la scriitorii români. Foarte mult. Sunt confrați. Am scris vreo 2-3 lucruri în povești pentru a-mi îmblânzi iubita despre asta. Că nu se poate trăi fără scriitori, ca scriitor. Fără Dimov, fără Doinaș. Și hai să-mi spui că ce? Doinaș? Securist? Chestii? Hai, bă, terminați cu asta.
Dar ați avut și despărțiri, adică v-ați despărțit de prieteni foarte buni pe care ați avut din diverse motive, să zicem, din motive ideologice?
Măi, nu ne-am mai văzut cumva, dar să știi că de certat nu m-am certat cam cu nimeni. Deși erau poate pe poziții diferite de ale mele. Nu erau poate așa cum se spunea, bă, dar ce comunist ai fost, bă. Mătușile îmi spunea, băi, am auzit că ai fost comunist, mă. Nu, foarte bună întrebare, cum se zice. Nu, eu să știi că nu m-am certat decisiv din politică cu nimeni, chiar dacă aveam, și chiar cu nicio femeie. Acum, dacă mă gândesc de certat, putem să nu ne mai vedem. Asta e aceea, dar să ne certăm ca atare și să ne aruncăm în față niște vorbe grele. Nu, nu. Fiindcă nu pot să domin, probabil a rămas în mine chestiunea asta, că nici nu pot să urlu la altcineva certându-ne. În schimb, pot să țiu foarte mult la persoane fără să le spun, fără să le copleșesc, fără să țin foarte mult. Chiar dacă s-au dus departe, dar la asta țiu, fiindcă n-am avut familie cam de pe la 30 de ani. Au plecat toți. Toți au plecat. Și știau că niciodată nu o să viu eu acolo la ei, că nu pot. Și nu puteam din cauza, cum ți-am spus, rămășițelor comuniste. Nu suport politica izraeliană față de palestinieni. Nu suport. Nu suport. Și plus că n-aveam ce să caut acolo, că dacă nu scrii în limba aceea, ce să fac? Să fac gheto de scriitor român? Gheto? Acolo?
Să ne întoarcem la viața fiței după o revoluție.
Da. Ca atare, după cum vi se pare, că nu mai sunt autocritic în felul acela. Poate că aici, sigur, aveți dreptate în partea a doua cu Reznicek, dar Reznicek mă acuză el cum ar veni, că nu am fost un comunist ca lumea și că uite ce documente am eu cu tine. Pentru mine sunt multe momente în carte la care țin. Momentul la care țin însă cel mai mult este finalul, în care el primește, ăsta Reznicek, primește un telefon de la un prieten de-a lui plecat de mult la Paris, care îi spune la telefon că a citit acum în corespondența lui Voltaire o scrisoare de la Ecaterina II a Rusiei și care îi scrie la 1773, e ușor de stabilit reguli generale, dar ce facem cu detaliile? Și ăla de la Paris, acum în 2000, nu știu cum, îi spune ca pe o descoperire de fapt a întregii nebunii. Bă, noi n-am dat detalii la utopia asta. Ăsta e sensul. Am făcut utopia asta, ficțiunea asta cu lumea dreaptă, cu nu știu cum, da? Dar n-am dat detaliile și uite ce îi cerea lui Voltaire, țarina Rusiei, Ecaterina a doua, s-ncurca și ea. Nu avem detalii la utopie. La momentul ăla eu țiu absolut cel mai mult, înțelegi? Încât aici e un fel de, nu mai e autocritic, e un fel de dezvăluire a întregii ficțiuni. Ficțiune, n-am vrut să spun viața utopie. Ficțiune, pentru că noi cu asta ne ocupăm. Și că am fost în plină ficțiune cu ce am vrut, o lume dreaptă, o lume fără clasă, egală, ce egală, mă? Așa că observația asta e foarte bună și asta vreau să spun. Poate că am absorbit-o, observația dumitale. Am absorbit-o în sensul că ea lucrează pe dedesubt aici, în toate obiecțiile ăluia la adresa lui Oscar Orlich, care se roagă lui Dumnezeu să-l vadă în ziua aia în care îl vede el pe Reznicek cumpărând ziare la Bitolia. Să vină să ne vadă cel de sus, mulțumesc că am prins ziua asta în care cenzorul e cu o sticlă de lapte în mână.
Cumpără dilema.
Și cumpără dilema, da? Eu nu prea sunt transcendental, e o imputare care mi se face foarte des. Eu nu pot spune așa, Caragialean mă onorează, mă bucur de ea. Dar mi se impută asta, că nu sunt transcendental. Am un fel al meu de a înțelege relația cu ăla de sus. și cartea apare de vreo două ori și văd că n-a creat încă indignare. Eu zic că acela nu există, dar este. Sunt mai aproape cumva de arghezi care țipă, să pipăie, să strigă, este. Eu cred mai degrabă că el este și unde? În noi, în fiecare. În noi, în tot. Dar el nu există. Și un antropomorfism în domeniul ăsta, în a-l vedea pe el cu toate decorurile. E văzut că la un moment dat zic că orice ateu cinstit trebuie să-i mulțumească celui de sus, că după ce a făcut lumea, nu a luat-o și a mătălă și a aruncat-o. Ăsta trebuie să-i mulțumim, ateu sau nu. Bă, nu a fost dezgustat. Nu s-a scârbit de ce a făcut. A, putem adăuga noi doi acum că primul lucru care l-a făcut e că a făcut o interzicere. Asta putem să-i o spunem. Așa scrie la carte. Că a interzis să mănânci din mărul cunoașterii. Primul lucru care l-a făcut, dacă te observi, a interzis. Nu vă mai luați așa de dictator. A interzis să nu mănânci din ăla. Dar de rest, domnule, a șaptea zi s-a odihnit. Era mulțumit. Și asta spune în final ăsta care, sigur că el nu crede în Dumnezeu ca comunist bătrân. Trebuie să credem ca atei sincer că trebuie să-i mulțumim că ne-a lăsat așa cum ne-a făcut. Iar ideea care acum mă stăpânește pentru ce mai lucrez eu așa în capul meu este că cea mai mare problemă, mă rog, cam îi spune, nu? Că e, cea mai este problema omului e sinuciderea. Domnule, eu zic că nu în polemică, dar așa ca să rămână la tine. E cum facem față șantajului extraordinar. Că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Extraordinară idee. Toți oamenii devin importanți. Mă, sunt făcuți după chipul și asemănarea lui. Deci trebuie să terminăm cu ideea acestui blocaj. Până și cu Pleșu am discutat odată chestia asta, că Pleșu este un mare credincios și practicant și care în domeniul ăsta îmi impune. După chipul și asemănarea lui se stabilește la primele două pagini. Păi dacă sunt după chipul și asemănarea lui, este ceva absolut de incredibil. Toți oamenii sunt importanți? Înseamnă că și un ticălos e tot după chipul și asemănarea lui, adică nu vrei să o luăm cuvânt cu cuvânt, nu-i așa? Sunt de acord, dar ne-a făcut. Și asta mă gândesc că este o problemă de astea așa care îți vin la bătrânețe după ce ai fost ateu, tâmpit și așa mai departe. Dumnezeu este. Nu există. E ca fiul inexistent. Nu există, dar uite că scrie. El este. De-aia țip arghezii și Doamne să spun și să pipăi și să uiți este. N-a spus existi. Nu, există. Este. Este în tine, este în mine. Zic eu în partea cea mai bună care o avem. Poate, în partea cea mai bună. Dar și în partea rea. Și în partea rea, afurisită. Vezi, aici e povestea asta. Că el nu mai trebuie să fie, cum se spune filozofic, antropomorfismul nostru, antropomorfism, să umanizăm totul și să-l vedem. Măi, am văzut o chestie formidabilă la televizor. Eu, mă rog, nu mă uit la emisiunea, dar la urmă are vreo 5 secunde cu niște oameni care merg prin sate cu niște întrebări formidabile. Al unuia, pătrarul, e o rămășiță de la o emisiune care probabil că ai prins-o, ale lui Gaiță.
Da.
Care erau senzaționale la vremea lor, nu? E, asta e o rămășiță. Și aici, și ăsta așa le nimerește și chestii, se duce și întreabă dacă știe care e prima literă a alfabetului. Dom'le, și ăla se uită așa. Deci, țăran și mai bătrân și mai nenorociți, vai de nasul lor. Știrbi, cum ar spune domnul Liceanu, zice, a, unul zice că a, altul e mai mefient, așa, și se închipuie că ăsta vrea, de fapt, să ia ceva de la el, așa, îl bănuiește. Dar să știi că de la litera Z, niciunul n-a știut ultima literă Z. N-a știut, omă. Formidabilă emisiune. Și altă întrebare, zice, e bine că suntem heterosexuali? Întrebare, e bine că suntem. Să zice, nu e bine, domnule, nu e, că credeau că e. Dar asta ultima zice, cum îl vedeți pe Dumnezeu? Întrebare la asta. Și cel mai mult mi-a plăcut doi care că la un e tânăr. Și zice, e tânăr și cum? Tânăr și înalt. N-are barbă. N-are nicio barbă. Înțelegi? Zic, acest antropomorfism care este baza noastră, că altfel nu facem toate pelerinajele astea, că ne aude, că are auz, că ne știe. Trebuie date deoparte antropomorfismul ăsta. Asta este transcendentul din mine. Mi se impută că nu-s transcendental. Nu, dumneavoastră, cât suntem transcendental, trebuie să dăm deoparte antropomorfismul ăsta cu el, cu E mare, cu toate atributele înțelepciunii, cu adică, nu, domne, nu. El este. Asta e tot ce trebuie să știi. Chiar ca ateu. Și nici ateii să știi că nu sunt totdeauna sincer.
Ca și credincioșii de altfel.
Nici credincioși. Bine, dar de ei nu mă pot lega. Deci, ca atare, e exact ce mi-ai spus, poate în partea a doua nu mai e cu autocritică, dar vine replica, adică băiatul nu-l suportă pentru toate câte le-a scris acolo, dar îl va citi, e finalul primei părți, îl va citi, îl va reciti și cea care îi aduce mesajul de la băiatul lui, dacă ai reținut, e fosta iubită, aia, fata securistului. Care e acum la experiența ei anticomunistă, a găsit normal să mai aibă și o experiență creștinească și cu frați și surori. Și ăsta, replica a doua, este aceasta, chestia lui Reznice, care îi impută ăstuia că nu mai e comunist. Când tot ce face este un om care a terminat cu asta, asta e imputarea lui. Dar replica la care ții-o cel mai mult, îți spun, e asta din final, în care ideea de bază este, băi, Ecaterina a doua îi cerea lui Voltaire, ăla care o învăța cum să conducă Rusia. Dom'le, e ușor de stabilit reguli generale, dar ce facem cu detaliile? Aia ne-a încurcat pe toți și ne încurcă pe toți. Pentru că dacă mi-ai fi spus că creștinismul ar fi dat detalii și nu atâtea legi morale care se dau credincioșilor. Alea, detaliile sunt postul, ce mănânci, cum faci. Și da, baza creștinismului sunt cele 10 porunci, nu? Niciodată abrogate. De acolo noi nu ținem niciun detaliu. Să-ți iubești părinții, să nu furi, să nu prea curvești, să nu cutare. Dar nu există detalii acolo. Nu-ți spune nimeni ce. Ce va urma? Una din chestiile care s-a supărat pleșoada, supărată, ca la general, că în cele 11 porunci nu există nici una care să spună ca omul să nu exploateze alt om. N-a dat această poruncă, cel de sus. Să spună, să nu exploatezi semenul tău. Poftim. A 11. Nu, n-au avut. Și atunci ceea ce este în încheiere, este studiul lui Freud pe următoarea problemă demnă de orice roman mare polițist. La ce se uită Moise al lui Michelangelo, celebru Moise, nu? Când îi cad pe togă tablele legii cu care el tocmai venise să le dea evreilor. La cine se uită? Că îi cad din mână tablele. E un studiu al lui Freud care cred că se găsește. A apărut eu al centru în românește, înainte de 90. Știi la ce se uită? Îți spun, e ca un fel de Maigret. E ca un fel de roman polițist. E un genial Freud ăsta și ca literatură. Dom'le, se uită la evreii care dansau lângă el în jurul vițelului de aur. De-aia i-au căzut tablele legii. Deci în loc să îl aștepte și el să le citească legile, ei dansau în jurul unui vițel de aur. Genial. Asta e situația. Nu se prea citesc asemenea lucruri azi, nu circulă astăzi, nici între comuniști, nici între anticomuniști. Suntem neoliberali, suntem antineoliberali, dar asta, la ce se uita Moise al lui Michelangelo când a dus tablele legii și au căzut din mână, stupefiat. La aia. În rest, este. Asta e sigur. Este. Aia e lucrul la care ți-o cerem și mai sunt și multe altele la care îmi face plăcere să mă gândesc, așa că sunt, în sfârșit le-am pus pe hârtie.
Ați scris mult timp la cartea asta?
5 ani. Dar e de observat așa. Prima parte cu cu scrisorile, cu fiul și cu mama și cu alte chestii. Sunt scrise de-a lungul a 6-7 ani, apărând în dilema din când în când. Și de-abia acum, strângându-le pentru o singură lectură, am văzut de legătura lor. Înțelegi? Deci am putea pune la socoteală și Aniade, în care unii se uitau, alții nu se uitau, alții... Așa.
De fapt, scrieți la cartea asta practic după 20, chiar dacă n-ați știut că scrieți la ea.
După 90?
Da.
Sigur că da. Sigur, asta în orice caz. De atunci, după 90, am
spus... S-au adunat așa, e ca un puzzle.
Da, da, da. Da, da, și l-am montat așa, iar asta cu Resnicek am scris-o în ultimii 5 ani. La 2010 am plecat de la dilemă. Nu, în 2012, pardon, în 2012 am plecat, le-am spus și lui Pleșu și lui Mircea Vasilescu, domne, pe unul l-am învins în România serviciile, nu? Așa spune președintele Constantinescu. Pe mine mă înving remușcările, trebuie să mă duc acasă să scriu cartea asta. Și atunci am plecat de la ei 5 ani, deci din 2012-2016. Anul trecut, pe vremea asta, în martie, apărea asta. În martie 2016. Da, deci am scris propriu zis Resnicekul nou. Așa? 4 ani. Nu e mult, mă. Știi câte au trebuit lui Tolstoi să găsească începutul de la înviere? 10 ani, mă. Și care e acest început? Astăzi, în lecturile noastre inteligente. Că afară e primăvară. Și toți oamenii se bucură de ea, fie ei ticăloși, fie ei virtuoși. Păi, pentru asta îți dai 10 ani să începi o carte, mă? Că e primăvară și că se vede. E, da.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Ziceați că Resnicek este un sumum de cenzori. S-a spus despre el că seamănă cu Leonte Răutu.
Și mai așa, mai isteț, așa au spus, aibă că ăsta e Răutu. Sunt multe elemente din Răutu cu care, într-adevăr, am avut, fără să ne știm la față prea mult, fără să vorbim, Pleșu a fost un intim al lui Răutu, în casa lui Răutu, înainte de 90, foarte bun prieten cu Anca... Cu Anca Oroveanu, sigur că da. Adevărul este că Pleșu cu Anca a avut o prietenie senzațională, e o prietenie. După 90, fata lui Răutu, nu prea e bine. Dar Pleșu în domeniul ăsta este exemplar, cu Liceanu. Cum ai? În 90, când tu ești ministru culturii, și vine aia nebunia, imbecilia și îl caută și pe Liceanu ca să hăituiască intelectual, tu îl iei și îl duci la aeroport pe Gabriel. El l-a dus. Că știa că îl caută ăștia. Domnilor, nu vorbiți de rău țara asta. Are ea ceva. Însă, nu-i numai Răutu. Sunt multe elemente din Răutu. Din Răutu, așa, din ce știam. Știam de la Pleșu, știam, care venea deseori la ei în casă, înainte de 90. Tăcea tot timpul. Tăcea. Și este un leitmotiv și la ăsta, că taci. Asta o știam. Dar aici mai sunt încă vreo 4-5. Nu știu dacă ai prins vremea aia când se făcea estetică marxist-sovietică și se căuta definiția tipicului, ce înseamnă tipicul. Și se atrăgea atenția că tipicul nu este o statistică, o medie statistică, când faci un personaj tipic. Nu. Aici este tipizarea, ține seamă de multe alte elemente decât că e ăla sau că e ălălaltul. Aici sunt câteva personaje care nu le-am mai cunoscut lumea și care, într-adevăr, au fost niște comuniști foarte citiți, cultivați, de tendință franceză, cum are ăsta aici, când îl descoperă pe Edgar Morin, că îi aduce fata de la Praga, îi aduce un Edgar Morin pe care el l-a citit că ani de zile în urmă la Paris și știa că ăla l-a dat afară partidul. Carte care și eu am asta. Se numește Autocritic al lui Morin. Mai trăiește Edgar Morin. Are vreo 93 de ani. L-am văzut la televizor la o conferință. Și deci au mai fost câțiva comuniști în România, foarte citiți, foarte culți. Am să spun că sunt aici niște nume care astăzi nu mai contează, dar unul din oamenii cei mai dotați, extraordinari, dogmatic până la Dumnezeu. Dogmatic pe linia. Și de un talent formidabil. Domnul Paul Georgescu. Criticul literar Paul Georgescu. Care cred că dacă ar fi citit cartea asta așa cumva, m-ar fi luat cumva el la niște întrebări nasoale, cum se spune. Dar ea aici, de câteva ori este...
Poate că ați avut prilejul să vă certați cu cineva atunci.
Da. De câteva ori râznic ce că îl invocă pe Monsieur Paul. Ăsta este Paul Georgescu, Monsieur Paul, care era din dogmatism că te putea scoate din sărite, mă. Și talent formidabil. E Paul Georgescu, e Henri Dona aici, din toate astea. Au fost câțiva care nu-l suportau pe Neanicu. Atenție! Nu-l suportau pe Neanicu, dar n-o spuneau. Dar ca Paul Georgescu, când Neanicu le-a dat bătrânilor ilegaliști, le-a dat în anii ăia în care nu mai începuse să nu se mai mănânce deloc, le-a dat un fel de economat pe Varșovia, unde ilegaliștii puteau să-și ia cartofi, ulei,
făină, ce nu puteam noi.
Aveau privilegii la Neanicu, care nu-i putea suporta în general pe ăștia. Le-a dat acolo voie să mănânce de la economatul ăsta. Și Paul nu s-a dus. Paul a spus, eu nu pentru asta am făcut revoluție. Deci a crezut în revoluție. Și fără el, să știi că Marin Preda nu exista. Pentru că la dogmatismul lui marxist avea o scară a valorilor extraordinar. Simțea de departe tot ce-i talent și mare. Și Marin Preda, Nichita Stănescu, care era unul din oamenii de casă la lui Paul. Paul l-a descoperit pe Nichita. Nichita era mândru că Paul l-a descoperit. Pe Agop. Păi cu Agop să nu-i vorbești lui de marxist, că este când el, fără Paul, cum zice el, nu existam. Adică avea o asemenea scară a valorilor. Dogmaticul ăsta, nu puțin l-au făcut de asasin, că a omorât, nu că a omorât propriu zis, că a făcut praf. Multe idei ostile socialismului sau nu știu cum. De Neanicu nu se legă, tăcea. Deci Paul a fost cel care a descoperit pe Nichita, pe Marin Preda, prim cronică la Radio București, când era ceva să vorbești la radio. Ce arhivă are radio este inestimabilă. La debutul lui Marin cu Întâlnirea din Pământuri. Cronica lui Paul a fost cea care a definitivat ce va fi Marin Preda. Cum? Paul avea un gust extraordinar. Gust! Nu numai idei, ideologie, Marx, nu știu ce. Gust. Știi care erau la marxismul ăsta dogmatic cele două cărți cu care lucra el așa să le aibă acolo pe masă? Proust și Joyce. Era mort după Proust și mort după Joyce. Și putea să-ți spună liniștit că cea mai mare greșeală lui Stalin a fost că nu l-a omorât pe Solzhenitsyn. Paula e nebunit. Da. Ca să vezi ce se putea lipi la nivelul unor oameni culți, comuniști, marxiști. Bă, eu spun ca un om care o cunosc asta. Nu va da socoteală decât sus, în organizația de bază de sus. Eu nu credeam Dumnezeu. Organizația de bază de sus își va face autocritica cum ar veni. Zice noi. Așa că sunt multe, multe de aranjat.
Ascultă Vocile de Azi.
Nu am copii, decât un fiu imaginar în Groenlanda. Sunt căsătorit a treia oară și cele două divorțe.
Ar fi plăcut să aveți, nu numai în ficțiune, ci și în realitate un fiu, domnule Radu Cosaș?
E o întrebare prea bună. Nu răspund. Acum simt asta. Sigur că. Bine, acum să știu un lucru. Și am un reper când îți spun asta. Și care îți dă măsura a ceea ce ți-am povestit cu ideologia mea și cu comunismul meu. Am mai găsit ideea asta la încă unul, la un foarte mare scriitor. Îl cheamă Kertész Imre, care a luat Nobelul. Ăla care a fost la Auschwitz. Ungur. S-a prăpădit acum un an. Și am găsit-o și la el. El este un tip formidabil din punctul de vedere a ceea ce Marin Preda socotea că este esențial la un scriitor. Punctul de vedere. Ce punct de vedere are? Asta avea cel mai radical punct de vedere în toată literatura asta cu Auschwitz-ul și cu Holocaustul. Nu discută despre Auschwitz decât cei care n-au fost acolo. Asta este cartea lui Cadiș pentru copilul nenăscut. Dom'le, e un punct de vedere absolut radical. Peste Levi, Pietro Levi, peste, care și-l a făcut Auschwitz-ul și s-a sinucis. Ăsta nu discută despre Auschwitz decât cei care n-au fost acolo. El care a fost, nu. El scrie. Și acolo în cartea asta el spune de ce nu a vrut să aibă copii. Și am rămas așa, zic, mă, dar mi-a trecut și prin mie cap ani de zile chestiunea asta, fiindcă chiar pe vremea aia am avut vreo două, trei situații în care puteam avea un copil. N-am vrut, mă, să fac copii pentru vremurile astea, care mi se păreau indiscutabil. Probabil că un instinct a lucrat aici, fără îndoială. Că am avut vreo două, trei situații în care s-a pus problema, nu? Nu, n-am vrut. Și acum, de câtva timp, zic, bă, totuși mi-ar fi trebuit să am un copil. Mi-ar fi trebuit, ar fi fost bine. E bun un copil la casă, ce-o spun cu toată liniștea și fără demagogie.
Și ca un epilog sau o bibliografie a interviului nostru, Radu Cosașu mi-a citit, la sfârșitul celor peste două ore de înregistrare, un text scris în urmă cu 30 de ani, publicat în volumul Sonatine.
Bine, stai să-ți citesc ceea ce vreau eu să citesc.
La gală? Da?
La gală și m-am răzgândit. Și bine am făcut că am răzgândit. Hai să-ți citesc asta. Mă pui și pe asta?
Da.
Asta? Ar fi o bibliografie la asta. E o chestie scrisă acum 30 de ani. Ți-o citesc așa cu un anume amuzament, pentru că în ultima clip m-am răzgândit, nu știu ce va fi acolo, dar ziceam, bă, eu știu cum, nu știu să citesc, eu așa, lumină, nu știu ce. Deci, e scris acum 30 de ani într-un volum numit Sonatine. Apărut în 87. Și care are ca dedicație domnului Scărlătescu, cum îl numea Caragiale, pe Domenico Scarlatti. Mă uit îndelung la un desen care domină reportajul despre ARAM, Asociația Regională a Amicilor Morilor. E un Don Quixot stând pe rozinanta sa cu viziera ridicată în zale, desenat minuțios până la ultimul șurub al gleznierei, având la șold un ciocan în loc de sabie și la subsoară, în loc de lance, patru scânduri de lemn lungi cât latul paginii din acest Monde Dimanche. În gură ține câteva cuie, ca orice tâmplar. E o minune de desen acest Don Quixot, care pleacă să-și repare morile de vânt cu care până mai ieri să luptase. E vremea unei noi ficțiuni, cărpirea morilor de vânt. Cărpirea morilor de vânt.
Asta ar fi ca o continuare la viața ficțiunii după Revoluție?
Da. Poți să o iei și așa, da. Acum 30 de ani, face 30 de ani anul ăsta, sonatine.
Dacă n-ați mai fi apucat să trăiți ăștia 30 de ani, de la, aproape 30 de ani de la Revoluție, acum că i-ați trăit și aveți perspectiva lor, ce ați fi regretat cel mai tare din toți anii ăștia că n-ați apucat să trăiți?
Din ăștia 30?
Ăștia 30 de după Revoluție, 27.
Dacă
nu i-ați fi trăit, dacă n-ați fi apucat să-i trăiți.
Dar aș fi știut de ei.
Dar ați fi știut de ei.
Te-am spus că nu am transcendență.
Adică ce vi s-a întâmplat așa extraordinar în toți anii ăștia și ar fi fost păcat să nu apucați să trăiți?
Cea de-a treia căsătorie a mea, pe care eu o numesc fiind a treia eroică. Cred că e destul.